Mose ayhe kriye alihe. Te diagbe ehi. Yadamu anyuba efo nemkuri. Oko yungbeyu. Yono.
Oko yono he mne ko yungbeyu.
Otu wo kanyendo. Oko kanyangbe adia yungbeyu. Otu wo abele do. Te oku yabele he blablo nanyo. Kanye meye ohe didonyo. Te da iti hi, ye kanye yale didoto priyakbe atyo, o pichwa hono ke u kukonyongo. Abele meye, o yale a blablo a ihe yuo, o lo, pli opu anu amni piyake, ke u kukonyongo atyo hono atamu. Kukonyongo we abele kwa atyo hono henke, ke kanye kwa atyo hono hen obroki. De akbe epo kanye yurudo otyo wa igba klawu, ye ke kukonyongo epo ono.
Eko yro ne ko god eko igba klantio ole ya ne nu de esio ye na igba kladio bo ne wore won bi ane nu de de oye si ye de kupe o mu yego e ho abekre mu e mu mu nke ko e mo ni obre ibo ko nke
ye ke kan ya dia ye po ono
ba mu da kro
te awu nyine kra le yo bi omi aye tu olo ye ke kukonyo kan ye po ono
ndi ayu abelele
ye kan no
nde adede yi be momo ndi ayu aye tunyo ne
ye kukonyo no
beti o nere mo nure ndi ayu atabro oni ututu ke no ko wini wo ore po nyiso wo we mo kre ati o mpo won jiro ni nene bra di no tutu ke mre ho enu elandi ayu ne wura dabrugo ki ututuki rutu agbe o marandi ayu adabru nanwe bechichi tere dia bega onoki ndia bu ko bunire ino tutuki ndia ne wonwa e ona ti beire gbanyo yi
ki ke kan ku ko nyo epo ono drompo won o hi wuro ni ke ne ne bla ke no hapo tutuki ko ndi na igba kra won hre ndi ebu ko gbo ni le ke no tutuki ndi dia ne won wa ke no tutuki e wi no e na mu o le ki ne gbogba ene na hu de din ye o weri bo lamle ye ku ko nyo no
e di e be ni re mu nyo bo lamu ba ti ndu re po di ni yakra we ne pata e mu na ku ko won hi
ye nyi so atu o iri le e di enu na hu ko no he bo bibi ye gbo o ni hi ula ye kai ho nyi so ayi ke mle omle no dia brugba anti mo ke brugba agbe onile ideni ayro ahrile mu tibi behi ye kan yan gba ne nkuri oko yunbeyu yunbeyu agbe aduma enoke die hiwe ye kan podio o tuo enoke do enoke oko irade irade oko mewuyaye mewuyaye oko metukae metukae oko lemeke Limeki agbe oko yinba po hon. Ayi he nyron, adumo ada. A nyron a hon anono, adumo sila. Ada agbe, oko yunbeyu. Yunbeyu agbe, adumo yabalo. Na huino ole hihie ole, ta pwe kayobo pe, po uluba tople na. Yabalo agbe, nomo wabu blaka. Adi a yunbeyu meye, adumo yubalo. Na huibino o dokwe konga mwihen bi. Yubalo agbe nomo wa bugblaka sira ni wen oko we yunbeyu adumo tubalo kan nyiro wa demo ke limeke ya nyuru ada ko sila hen yepo ono
bapu no aibu na nyun bapua be anyunbeyu bo haramu de ndio ni la beti be ya gluta yi mundio wen la emote bola kan edien hu akebo poa rumaro omun nai ni patala me ye bola we mu edien hu akebo pona rumaro mu wen na hu ni patala gbre putu odola
Adamu anyunba efo nilele nkuri oko yunbeyu yono.
Yesu anyirele mo yuko abel no kanye lala atamu.
Otwe no sete do. Seti agbe oko we yunbeyu otwo eno se do. Ti agbe ri kenu twa nyiso adidagbo unyo kukonyo da.